мы сгадаться.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჯეურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. დასავლეთი სანქციების მიუხედავად რუსეთი პოზიციას არ იცვლის. ბელორუსია უმასპინძლებს უკრაინას რუსეთის მოლაპარაკებას. ისრაელმა ხაზაში 4 საათიანი ჰუმანიტარული მზავი გამოაცხადა. შეერთებული შტატები გამოთქვამს შეშფოთებას მიხეილ სააკაშვილის სისხლის სამართლის პასუხის გებაში მიცემის გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. რუსეთი არაპირებს თავისი პოზიციის შეცვლას დასავლეთის მიერ მისთვის დაწესებული უპრეცედენტო სანქციების მიუხედავად. სანქციები მიღებულია რუსეთის ენერგეტიკული, საფინანსო და სამხედრო დარგების წინააღმდეგ. ეს 29 ივლისს გამოცხადებული ზომები ყველაზე მკაცრი სანქციებია, რომლებიც ევროკავშირს და შეერთებულ შტატებს აქვთ დაწესებული რუსეთისთვის აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლი სეპარატისტების დახმარების გამო. ევროკავშირში რუსეთის ელჩმა ვლადიმირ ჩიჟომა 29 ივლისს გამოაცხადა, რომ სანქციების შედეგს ვერ მოიტანს და ხელს ვერ შეუწყობს უკრაინის კრიზისის მოგვარებას. ბელორუსია აცხადებს, რომ უმასპინძლებს უკრაინის რუსეთისა და ელთოს მოლაპარაკებას აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის საკითხზე. ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ადმინისტრაციის ცნობით, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო 29 ივლისს სატელეფონო საუბრისას თხოვა ბელორუს კოლეგას უმასპინძლოს მოლაპარაკებას, რომლის მიზანიცა მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილას ექსპერტების შეშვების და მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლების გამო ჯერ უცნობია, როდის გაიმართება მოლაპარაკება ბელორუსიაში. უცხოელმა გამომძიებლებმა კვლავ ამაუცსადეს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოქმედების ადგილას მისვლა უკრაინის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის ბრძოლის გამო. გამომძიებლების განცხადებაში, რომელიც 30 ივლისს გავრცელდა, ნათქვამია, რომ ნიდერლანდელი ექსპერტები არ გაემგზავრებიან ავიაკატასტროფის ადგილას, რადგან უსაფრთხოება დაცული არ არის. ნიდერლანდელი და ავსტრალიელი გამომძიებლები უკვე რამდენიმე დღე ამაუცდილობენ 17 ივლისს მომხდარი ავიაკატასტროფის ადგილზე მისვლას. 19 ადამიანი დაიღუპა ბოლო დღე ღამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინის დონეცკის ოლქში, სადაც უკრაინის არმია სამხედრო ოპერაციას ახორციელებს პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ. ადგილობრივი ხელისუფლების სანახმად დაჭრილების რიცხვი 20-ად აღემატება. კიდევ ერთ რეგიონში, ლუგანსკში, ბოლო დღე ღამის განმავლობაში დაიღუპა 1 და დაიჭრა 10 ადამიანი. ისრაელის არმიამ 4 საათიანი ჰუმანიტარული ზავი გამოაცხადა ხაზის სექტორში. სამხედროების ცნობით, ზავი ძალაში შევიდა დღეს ადგილობრივი დროით 15 საათზე. ისრაელი ხაზის მოსახლეობას აფრთხილებს, ნუ დაბრუნდება იმ ადგილებში, საიდანაც მათი ევაკუაცია მოხდა. ექიმების მონაცემებით, 30 ივლისს ხაზაში 10 პალესტინელი დაიღუპა ისრაელის სარაკეტო იერიშების შედეგად. დაღუპულებს შორის არის 16 ადამიანი, რომელიც თავს აფარებდა გაეროს ხელშეწყობით მოქმედი სკოლის შენობას. პალესტინელების საგანგებო ვითარებათა უწყების ცნობით, 23 დღის წინ დაწყებული სამხედრო დაპირისპირების შედეგად დაღუპულია 1260 პალესტინელი, ისრაელის დანაკარგია 53 ჯარისკაცი და 3 სამოქალაქო პირი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, შეერთებული შტატები შეშფოთებულია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სისხლის სამართლის პასუხის გებაში მიცემის გამო. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ კანონის უზენაესობის ერთგულება ნიშნავს არამხოლოდ იმას, რომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში ყველამ უნდა დაიცვას კანონი, არამედ იმასაც, რომ სამართლებრივი სისტემა არ უნდა იქნეს გამოყენებული პოლიტიკური შურისძიების იარაღად. ჩვენ ამ და სხვა დაკავშირებულ საქმეებს ყურადღებით ვაგვირდებით და ხაზგასმით აღვნიშნავთ სამართლიანი სასამართლოსა და კანონის უზენაესობის განუხრელი დაცვის მნიშვნელობას, კითხულობთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ხურჩი საქმეზე უდანაშაულო ცნო ბრალდებული რომან შამათავა, თუმცა ის დამნაშავე ცნო თანამდებობის გადამეტებაში და მიუსაჯა 4 წლით და 6 თვით პატიმრობა. ხურჩის საქმე უკავშირდება 2008 წლის 21 მაის ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში მოწყობილ თავდასხმას, რომლის ორგანიზებასა და განხორციელებაშიც ბრალდებული იყო აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი რომან შამათავა შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაღალი თანამდებობის სხვა პირებთან ერთად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი კვახარეა და გვერდსმივშვენებს თამარ ქარაია. ქალბატონი თამარის მობძანების მიზეს ცოტა ხანში მოგახსენებთ. გოჩა ლეჟავა არის ხმის ოპერატორი დღეს ჩვენს გადაცემაში. გადაცემა გაგრძელდება 18 საათამდე. ეს არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე იწყება და ქვია თავისუფლების 1 საათი. ქალბატონ თამარს გაგაცნობთ. ერთი ძალიან დიდი მადლობა მოგზანდით. ქალბატონი თამარი გახლავთ ასოციაციის ხელმძღვანელი, რომელსაც ჰქვია სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია. ქალბატონი თამარი დაუპატიჟეთ იმიტომ, რომ 27 ივნის გაიმართა სამეცნიერო კონფერენცია სამოქალაქო განათლება საქართველოში, მიღწევები და გამოწვევები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ამ ასოციაციაზე, ვისაუბრებთ სამოქალაქო განათლების მიღწევებსა და გამოწვევებზე და რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ კონფერენციაზე, როგორ ჩატარდა ეს კონფერენცია, ვინ მიიღო მონაწილეობა და ასე შემდეგ. იქნებ ჯერ ასოციაციით დავიწყოთ, სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია, რომელიც 2014 წელს დაფუძნებულა. რა ასოციაცია ეს, ვინ შედის და რას აკეთებს?
მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის და იმისთვის, რომ დაინტერესდით ამ საკითხით. ყველაფერი დაიწყო დაახლოებით 4 წლის წინ, როდესაც USAID-ის დაკვეთით, IFS-ის სასწავლებლებში შესრულებით, საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში ჩატარდა კვლევა. არსებობდა თუ არა კურსი, რომელიც მიზნად ისახავდა ახალგაზრდებში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას, უბრალოდ სამოქალაქო განათლების სწავლებას. აღმოჩნდა, რომ ესეთი კურსი არ არსებობდა და კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით გადაწყდა, რომ შემუშავებულიყო ეს კურსი, რომელიც ორიენტირებული იქნებოდა სტუდენტებში სამოქალაქო განათლების სწავლებაზე.
აი, ძალიან საინტერესოა ეს კვლევა, როგორ ჩატარდა, რა კითხვები დასვეს, ან როგორი ფორმატი ჰქონდა კვლევას?
უფრო მეტად კვლევა ორიენტირებული იყო კურიკულუმების კვლევაზე, ანუ საგნების შემოწმება, რა საგნები ისწავლება, რაზე არის ორიენტირებული ამ საგნების სწავლება, რა შედეგებს იძლევა და ასე შემდეგ. და რადგანაც სკოლაში იყო უკვე მსგავსი კურსი, სამოქალაქო განათლების კურსი უმაღლეს სასწავლებელში არ იყო, იყო ერთგვარი წვეტა და ამიტომაც გადაწყდა, რომ რაც სკოლაში არის, ასე ვთქვათ, მოხდეს მისი ერთგვარი გაგრძელება, რადგანაც ნუ რასაკვირველია, ძალიან კარგია სკოლაში რომ ისწავლება, მაგრამ ეს მოქალაქეობა არ არის 1-2 წელიწადში შესწავლადი, რა ამას მუდმივი, ასე ვთქვათ, წვრთნა და განვითარება სჭირდება.
არც ერთ უმაღლეს სასწავლებელში არ იყო ასეთი.
არა, კურსი როგორც ესეთი სამოქალაქო განათლება უმაღლეს სასწავლებლებში არ ყოფილა. და ამის შემდეგ მოწვეული იქნა როგორც უცხოელი ექსპერტები, ასევე ქართველი ექსპერტები, რომლებმაც ერთობლივად შექმნეს წიგნი, რომელსაც დასაერთოდაც ამ კურსს ეწოდა დემოკრატია და მოქალაქეობა უმაღლესი სასწავლებლებისათვის. თავდაპირველად ამ ასე ვთქვათ მემორანდუმში ჩართული იყო 6 უნივერსიტეტი და ძირითადად ეს 6 უნივერსიტეტი იყვნენ თბილისის უნივერსიტეტები. და პირველი წლის შემდეგ, რადგანაც უკვე გარკვეულ წარმატებას მიაღწია ამ კურსმა სწავლების პროცესში, 6 უნივერსიტეტი გადაიზარდა, ასე ვთქვათ, 22 უნივერსიტეტში.
წარმატებას იმხრივ, რომ ინტერესი იყო.
ინტერესი და გარდა ამისა, შედეგები. დიახ, მოდი დავიწყოთ საუბარი ალბათ შედეგებზე, იმიტომ რომ ამ განაპირობა, ასე ვთქვათ, ინტერესი ამ კურსისადმი. ამისათვის საჭიროა ერთგვარად გადავხედოთ თვითონ კურსის სტრუქტურა როგორი არის. კურსი ორიენტირებულია სტუდენტს მისცეს არა მხოლოდ ცოდნა, თუ რა არის მოქალაქეობა, რა ინფორმაციას უნდა ფლობდეს მოქალაქე, როგორც სახელმწიფოს და მოქალაქის ურთიერთობის შესახებ, თავისი უფლებების შესახებ, ვალდებულებების შესახებ, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის შესახებ. ასევე ძალიან საინტერესოა ის ფაქტი, რომ კურსის პროცესში სტუდენტმა უნდა მოამზადოს და განახორციელოს პროექტი. აი, ეს განხორციელება არის ყველაზე უფრო მეტად საინტერესო, რადგანაც ყველა სხვა კურსის დროს სტუდენტს უწევს პროექტის მომზადება, ეს იქნება კვლევითი თუ არაკვლევითი, მაგრამ აი განხორციელება არის ის, რაც ამ კურსს ასე ვთქვათ ერთგვარად ექსკლუზიურად ეკუთვნის. რა იგულისხმება განხორციელებაში? ანუ პრობლემა უნდა იყოს შერჩეული ისეთი, რომელზედაც მუშაობას და რომლის გარკვეულ დონემდე მოგვარება სტუდენტი შეძლებს. ოღონდ შეძლებს სხვა, ასე ვთქვათ, აგენტებთან ურთიერთობის საშუალებით. ამ აგენტებში და აქტორებში მე ვგულისხმობ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, სახელმწიფო დაწესებულებებს, საჯარო, ასე ვთქვათ, ორგანოებს, ადგილობრივ თვითმმართველობას, უნივერსიტეტებს და ასე შემდეგ.
აგენტებს თვითონ უკავშირდება.
თვითონ უკავშირდება.
ოდნავ გაგაცხოთ, პედაგოგები ვინ იყვნენ? თქვენ თვით მოწვეული ლექტორები ხო? ანუ ვინ არ მარტო სახელმწიფოთი სარგებლობდნენ თუ იმ სტუდენტებს?
თვითონ სახელმწიფო რასაკვირველია იყო ერთგვარი უნიფიცირებული საერთო სახელმწიფო, რომელიც ყველა უნივერსიტეტისთვის ერთი და იგივე შეიქმნა, ერთი და იგივე იყო სილაბუსი, მაგრამ ლექტორებს ჰქონდა თავისუფლება. მეტნაკლებად შეეცვალათ მიმართულება, დაემატებინა დამატებითი მასალა. რაც შეეხება პედაგოგებს, პედაგოგები ძირითადად იყვნენ იმ უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, რომელ უნივერსიტეტებიც ასე ჩაერთვნენ მემორანდუმის სწავლებაში. მაგალითად, მე ამავე დროს ვერ სახელმწიფო უნივერსიტეტს წარმოადგენ და შესაბამისად ესეუში ამ კურსს ვასწავლიდი მე და კიდევ ჩემი ერთი
კოლეგი. ძირითადად იურისტები არიან ხო თუ არა? მნიშვნელობა არა.
ეს უფრო მეტად არის სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერება. ამ უფრო პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულებისაგან არის, მაგრამ იმის და მიხედვით, ასე ვთქვათ, სად უფრო მეტად მოსახერხებელია უნივერსიტეტისთვის იმ ფაკულტეტში სვამენ. მაგალითად, ჩვენი პარტნიორი უნივერსიტეტია სამხატვრო აკადემია, სამხატვრო აკადემიას არ აქვს ესეთი ასე ვთქვათ ფაკულტეტი. მაგალითად, საზღვაო აკადემია, მასაც ბუნებრივია ვერ ექნება.
ეს სამხატვრო აკადემიაში იყო ინტერესი.
არასაკურველია, თვითონ შემოგვიერთდნენ უკვე ერთი წელიწადი, ასევე სამხატვრო ხელოვნების აკადემია, რომელიც არის ბათუმში და საზღვაო აკადემიაში ძალიან გაამართლა ამ კურსმა, იმიტომ რომ სტუდენტები ჩაერთნენ ძალიან აქტიურად და რატომ გაამართლა? იმიტომ რომ ეს არის პირველი ძალიან ინტერაქციული კურსი, ანუ სწავლების მეთოდიც არის მეტნაკლებად განსხვავებული და გარდა ამისა, როდესაც სტუდენტი ხედავს უკვე თავისი პროექტის შედეგს, აფასებს ამ შედეგს და გარდა ამისა ამ კურსთან აქვს ასე ვთქვათ გვერდითი მხარდაჭერი პროგრამები, რასაკვირველია ეს ზრდის მოტივაციას, რომ იყოს აქტიურად ამ პროცესში
ასე ვთქვათ. დაახლოებით რომ და გაიხსენოთ თემატიკა, ხო,
აი
პროექტების.
კი ბატონო, თემატიკა რამდენიმე მიმართულება არის. პირველი ეს არის რომ დაეხმარონ ადამიანებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ საკუთარი უფლების რეალიზაციას ბოლომდე, მაგალითად დავიღოთ განათლების უფლების რეალიზაცია. მაგალითად მე მოყვები ჩემს მაგალითზე, ჩემო სტუდენტებმა რაც გააკეთეს, აღმოჩნდა რომ ჩვენს უნივერსიტეტში არ არის საშუალება რომ უსინათლო სტუდენტებმა მიიღონ სრულყოფილი განათლება, გასაგები მიზეზების გამო, არ არის ადაპტირებული გარემო, არ არის ადაპტირებული ტექნიკა, ბიბლიოთეკა და ასე შემდეგ. ამიტომაც სტუდენტებმა მოამზადეს პროექტი, უპირველეს ყოვლისა თვითონ ჩაწერეს ამ სახელმძღვანელოს აუდიო ვერსია, რომელიც მე IFS-ის ასე ვთქვათ დახმარებით წიგნად გამოიცა. გარდა ამისა, მათ ეს პროექტი უფრო მეტად დახვეწეს და შესთავაზეს ღია საზოგადოებას საქართველოს და რისგანაც მიიღეს საკმაოდ სოლიდური დახმარება ჰესპის ფარგლებში, დაახლოებით $19,000-ზე არის საუბარი. და ამ პროექტის შედეგად დღესდღეობით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში არის ადაპტირებული კუთხე, სადაც არის შესაბამისი ტექნიკა, სახელმძღვანელოები, შესაბამისი აი software, პროგრამული უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, მაგალითად ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა აღმოაჩინეს, რომ მიუსაფარ ბავშვთა სახლებს არ ქონდათ ბიბლიოთეკა. ამისათვის სახსრების მოძიების მიზნით მათ ჩაატარეს საქველმოქმედო ასე ვთქვათ კონცერტები და მოგროვილი თანხით მათ ბიბლიოთეკა შეუძინეს. ასევე საინტერესო არის ასევე აჭარაში განხორციელებული პროექტი, როდესაც კვლევის შედეგად სტუდენტებმა აღმოაჩინეს, რომ სკოლების წინ შუქნიშნის არარსებობის გამო ხშირი იყო უბედური შემთხვევები, მათი მუშაობის ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, შესაბამის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და შესაბამისი დღესდღეობით ამ სკოლების წინ შუქნიშანი დგას.
ეს ინტერაქტიულობა მოწონთ სტუდენტებს, რომ არ უნდა ისხნენ და წერონ მხოლოდ, ხო? პროექტები, არამედ აქტიურობონ.
თვითონ უნდა განახორციელონ ეს პროექტი და რაც მთავარია, თვითონვე შეუძლიათ, ასე ვთქვათ, რაღაცის შეცვლა და როცა შეიძლება ამ რაღაცის შეცვლა ეს ძალიან
საწონია. ხა ასოციაცია და ამის მერე დაფუძნდა ლექტორთა ასოციაცია დაფუძნდა, იმიტომ რომ გრძნობდით რომ მაინც პრობლემაა ლექტორების თვალსაზრისით თუ რაღაც სხვა მიზეზით.
როგორც აღნიშნე, ეს არის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამა, რომელსაც საქართველოს IFS-ი, ანუ არჩევნების ადმინდობის გაზრდის ფონდი ასე ვთქვათ ახორციელებდა და ეს იყო 4-წლიანი პროგრამის პარალელში, IT-ის პარალელში და 4-წლიანი პროგრამა სრულდება ახლა ივლისში. და შესაბამისად პროგრამის და მსვლელობის პროცესში ასოციაციის წევრები, დღესდღეობით ასოციაციის წევრები ვინც არიან, ანუ სამოქალაქო განათლების ლექტორები, ჩვენ თითქმის ყოველთვე ხვდებოდით ერთმანეთს. ეს იყო სხვადასხვა სემინარები, ტრეინინგები, როდესაც ლექტორები სწავლობდნენ მეთოდოლოგიას, თუ როგორ უნდა ასწავლოს სამოქალაქო განათლება და გარდა ამისა ერთმანეთს ვუზიარებდით ჩვენს გამოცდილებას, ანუ რა შეიძლება გააკეთო კარგად და რა უნდა გააუმჯობესო. და შესაბამისად ეს არაფორმალური ქსელის სახით ჩამოყალიბდა, როგორც საკმაოდ ძლიერი ქსელი. Და მას შემდეგ რაც პროგრამა დასრულდება, დაძლიერდა კითხვა, რა მოუვა ამ ქსელს, იმიტომ რომ ჩვენ საკმაოდ ბევრი კარგი რამ გავაკეთეთ. გარდა ამისა შეიქმნა IFS-ის დაფინანსებით არაერთი დამხმარე მასალა, მათ შორის სტუდენტის წიგნი, მასწავლებლის წიგნი, მათ შორის როგორც აღნიშნეს წიგნი უსინათლოებისათვის, რომელიც სკოლებში დარიგდა და ასე შემდეგ. და ამიტომაც ერთ-ერთი გამოსავალი, რომელიც მოიძებნა, ეს იყო ჩამოგუყალიბებინა ასოციაცია. იმიტომ რომ რეალურად თუ გადავხედავთ ქართულ არასამთავრობო და ერთგვარ სპექტს, ამ მიმართულებით ასოციაცია არ არის.
არ არსებობს.
კი, და ჩვენ გვაქვს 4-წლიანი გამოცდილება არაფორმალური, ასე ვთქვათ, არსებობის და შესაბამისად
ეს პედაგოგები ძირითადად მუშაობენ უმაღლეს სასწავლებლებში, ანუ არიან პროფესორები თუ არასამთავრობო სექტორის ხალხიც?
ძირითადად ესენი არიან სამოქალაქო განათლების ლექტორები. რატომ ლექტორები და რატომ არა პროფესორები და ასე შემდეგ? რატო ავირჩიეთ? იმიტომ რომ მათი ძირითადი ნაწილი არის პროფესორი, რომელიც არის უნივერსიტეტში დასაქმებული და ასწავლის სამოქალაქო განათლებას, მაგრამ ნაწილი მათ შორის არის მოწვეული ლექტორიც, რომელიც აი სწორედ ამ სტატუსით არის უნივერსიტეტში, ანუ სამოქალაქო განათლების კურსის სწავლებისათვის, და ამიტომაც მეტნაკლები, ასე ვთქვათ, უნიფიცირების საშუალებას გვეძლევდა ეს ტერმინი ლექტორის გამოყენება.
და ერთმანეთს რომ ზიარებთ გამოცდილებას, ну ალბათ თვითონ ლექციებიც ალბათ ინტერაქტიულია, ხო, ну ლექცია როგორ შეგანოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ არის ესეთი ჩვეულებრივი.
არა, ეს არ არის ნამდვილად ერთი ჩვეულებრივი ლექცია. თვითონ აი სამოქალაქო განათლება არის ცოტა განსხვა, არ არის სტანდარტული განათლება. სამოქალაქო განათლება, ეს არის უპირველესობა ინფორმაცია, რასაკვირველია ცოდნა. გარდა ამისა ეს არის უნარი და ეს არის ერთგვარი ჩვევაც, იმიტომ რომ ცოდნა, რომელიც უნდა გამოიყენო და რომელიც რაღაცაში უნდა გამოიყენო და გამოყენების პროცესი მუდმივად უნდა გამომჯობეს, ხო? იმისათვის რომ იყო კარგი მოქალაქე. და შესაბამისად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სამოქალაქო განათლების გაკვეთილზე და ლექციაზე, ეს არის მეტნაკლებად განსხვავებული ლექცია, რადგან ლექციის პროცესი უფრო მეტად აქტიურ სწავლებას, ანუ სწავლება კეთებაზე არის ორიენტირებული. ის მოიცავს დისკუსიებს, როლურ თამაშებს,
თამაშებს,
დიახ. ერთ-ერთი აქტივობა არის სათემო განხილვა, რომლის პროცესშია სტუდენტები იღებენ პრობლემურ საკითხებს, საკითხ რომელიც იმ პროცესში საზოგადოებას ადარდებს, რომელიც პრობლემატურია და შესაბამისად ცდილობენ ამ პრობლემის სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, აქტორის მიერ შესწავლას, ვინ არის დაინტერესებული ამ საკითხით, ვინ არ არის დაინტერესებული, ვის ეხება პირდაპირ ეს საკითხები და ასე შემდეგ. აი მაგალითად რო ავიღოთ ხუდონ ჰესის საკითხი, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ განხილვის თემა იყო, შესაბამისად დაწყებული ადგილობრივი მოსახლეობით და დამთავრებული ხელისუფლებით, ეს იყო თითოეული მხარე, რომელიც წარმოადგენდა თავის მოსაზრებას, რატომ უნდა აშენდეს ეს, ან რატომ არ უნდა აშენდეს ეს, ასე ვთქვათ, ჰიდროელექტროსადგური და შესაბამისად ეს არის მუშაობის პრაქტიკა, რომელიც რეალურად უნდა იყოს სახელმწიფოში, რომელსაც რეალურად უნდა სთავაზობდეს დაინტერესებული პირები, ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ ხელისუფლებას, მოსახლეობასთან ურთიერთობაში, განსაკუთრებით ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე და შესაბამისად ეს კურსი არის ერთგვარი პრაქტიკაც, იმიტომ რომ შემდეგ როდესაც ბავშვები, სტუდენტები წავიდნენ თავიანთ რაიონებში, თავიანთ უბნებში, მათ ქეს რომ მათ მოითხოვეს რამდენჯერმე წინასწარ გაეცნო, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების წარმომადგენელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არომადგენლის განსაკუთრებით, რის განხორციელებას აპირებდა, რატო აპირებდა ამის განხორციელებას და ასე შემდეგ.
თქვენ რო წყვეტა, ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია და იქნებ საშუალო სკოლების მდგომარეობაც გავიხსენოთ, როგორ დონეზე ასწავლიან დღეს, როგორ დონეზე სამოქალაქო განათლებას?
საშუალო სკოლებში სამოქალაქო განათლებას ანხორციელებს PH International, ეს არის ისევ USAID-ის პროექტია, მის მიერ არის დაფინანსებული და სხვათა შორის არის ძალიან საინტერესო, ჩვენ ერთგვარად შეიძლება მოდელადაც გამოვიყენეთ ის, რომ თვით იქაც კი სამოქალაქო განათლების პედაგოგებმა შექმნეს ფორუმი, ერთგვარი ორგანიზაცია, სადაც ისინი იკრიბებიან და ისინი ერთმანეთს უზიარებენ აზრებს, რა უნდა გააკეთონ და როგორ უნდა გააკეთონ. შესაბამისად, რადგანაც სკოლების რაოდენობა გაცილებით უფრო ბევრია ვიდრე უნივერსიტეტების, ალბათ უფრო რთულია ეს კოორდინაცია, მართვა, კონტროლი და ასე შემდეგ. შესაბამისად, პირველი კვლევის შედეგები, რომელიც რომელიც თუ არ ცდები 2010 წელს თუ 2011 წელს დაადო PH-მა, საკმაოდ ბევრ პრობლემატურ საკითხს ასე თქვა გამოყოფდა წინ. მათ შორის იყო ის, რომ მაგალითად ზოგიერთს მიაჩნდა, რომ სამოქალაქო განათლების საგანი ეს არის მეორადი საგანი ერთგვარი, რომელიც ზოგიერთისთვის არის მაგალითად საათების შევსების საშუალება, ან დანამატი, რომ შეიძლება ვიღაცა ასე თქვა რომელიღაც პედაგოგმა ჩაატაროს ისტორიის ან გეოგრაფიის ან სხვა საგანის გაკვეთილი, რომელიც ელემენტარულად უნდა ჩააბაროს გამოც და რომ მოხდეს უმაღლესში. მაგრამ შემდეგ ბოლო კვლევის შედეგად, რომელიც ერთი წლის წინ დადეს, საინტერესო ცვლილება არის ის, რომ აი ცნობადობა, რომ სამოქალაქო განათლება არ არის მეორადი საგანი და არ არის სხვათაშორის დანერგილი უნივერსიტეტებში, შეიცვალა. ეს უპირველეს ყოვლისა განაპირობა იმან, რომ პირველი თვითონ მოსწავლეები გააქტიურდნენ, რადგანაც მათაც აი ამ კურსის ფარგლებში უწევთ გარკვეული აქტივობების გაკეთება და შესაბამისად აი ამ აქტივობების პროცესში ისინი უფრო მეტად აქტიურდებიან. და გარდა ამისა, ალბათ ხაზიც უნდა გაუცვათ ისიც, რომ თვითონ სამოქალაქო განათლების პედაგოგებიც გადიან საკმაოდ აქტიურ წვრთნას, ასე ვთქვათ, ტრეინინგებს.
ეს ასოციაციას აქვს თან კონტაქტი.
ჩვენ ვაპირებთ, რადგანაც ჩვენ ახალხან ჩამოყალიბდით როგორც ასოციაცია, ვაპირებთ, რომ შემოდგომაზე ალბათ სექტემბრისთვის გავაფორმებთ მემორანდუმს, ეს მე ცოტა წინ უსწრებ ასე ვთქვათ მომავლენეს, და ერთგვარი კოალიციის ფორმით რო ვითანამშრომლოთ, იმიტომაც რეალურად ჩვენ არანაირად არ ვართ კონკურენტები, პირიქით ჩვენ ერთმანეთს ვავსებთ. და გარდა ამისა, ჩვენი სტუდენტები ხშირად მიდიან სკოლებში, საკუთარ სკოლებში განსაკუთრებით, და ატარებენ სამოქალაქო განათლების გაკვეთილებს მათთან ერთად, იმიტომ რომ ამათ სტუდენტებს უფრო მეტი ასე ვთქვათ აქტიურობის გამოცდილება აქვთ ამ
მიმართულებით. ეხლა რა მაინტერესებს, ეს პროექტი პროგრამა მთლიანად არჩევნებს უკავშირდებოდა, ხო? დობის გაზრდა საარჩევნო პროცესებისადმი. თუ ეს საერთოდ ცალკე არის? აბსოლუტურად ცალკე. ანუ უბრალოდ ერთი, მაგრამ შედის. როგორც ხდები, ხო? თქვენ ვერ დაუკავშირებთ არჩევნებს, ანუ არჩევნების პროცესში არ აქტიურობდნენ?
ხო, გასაგებია, რასაც მეკითხები. თვითონ IFS ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომლის ერთ-ერთი პროფილი არის არჩევნები, მაგრამ გარდა ამისა ის მუშაობს გენდერის თემატიკაზე, აი ქალების ჩართულობა, მათ შორის ეს ერთ-ერთი საკითხია, გენდერი არ არის მხოლოდ ქალების საკითხი. გარდა ამისა ის მუშაობს ამავე დროს ანუ მას აქვს სამი მიმართულება, სამი ძირითადი მიმართულება: პირველი არჩევნები, მეორე გენდერის საკითხი და მესამე სამოქალაქო განათლება. და ჩვენ ეს მესამე ვართ ერთ-ერთი მიმართულება. რაც შეეხება არიან თუ არა აქტიურად ჩართული სტუდენტები, როგორც წესი სტუდენტები ძირითადად წარმოადგენენ დამკვირვებელ ძალას, რომელსაც იყენებს ბევრი საქართველოში არსებული საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაცია, და მით უმეტეს ამ კურს გავლილი სტუდენტები, როგორც წესი, უფრო მეტად აქტიურად ერთვებიან ამ პროცესში და ჩვენ ამის ასე ვთქვათ საკმაოდ დიდი გამოცდილება
აქვს. ცეზე გადავიდეთ მაშინ. რა ხდებოდა 27 ივნისს? რამ მოხსენები წავიდეთ, რა მოხდა დისკუსია თუ იყო და ასე შემდეგ.
27 ივნის გარდა კონფერენციისა მოხდა ისიც, რომ ჩვენ ხელი მოვაწერეთ მემორანდუმს 22 უნივერსიტეტთან. თავდაპირველად ამ მემორანდუმში ჩართული იყო ერთ-ერთი მხარეს IFS-ი იყო ორგანიზაცია, რომელიც უშუალოდ ამ ასე ვთქვათ პროგრამას ახორციელებდა, და ჩვენ ერთგვარად ჩავანაცვლეთ ის, რადგანაც ეს პროგრამა სრულდება ჩვენ ასე ვთქვათ ჩადავფუძნით როგორც ორგანიზაცია, და შესაბამისად აი 22 უნივერსიტეტმა, და მე ძალიან მიხარია, რომ ყველა საუნივერსიტეტო ქალაქის უნივერსიტეტი არის ასე თქვა წარმოდგენილი, და ჩვენ არამხოლოდ თბილისში ვართ, არამედ რეგიონებშიც ვართ, აიღეს ვალდებულება, რომ ისინი ასწავლიან ამ კურს თავიანთ უნივერსიტეტებში სულ მცირე უახლოესი 4 წლის განმავლობაში. შემდეგ ვნახოთ რა იქნება. და შესაბამისად აი მემორანდუმის ხელმოწერის გაგრძელება იყო კონფერენცია, სადაც იყო საუბარი საქართველოს სამოქალაქო განათლების მიღწევებზე და პერსპექტივებზე, ანუ რას მივახციეთ და რა გამოწვევები არის დღესდღეობით ჩვენ.
ძირითადი პრეტენზია ამ გადაცემაში ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის თითქმის ყოველთვის სტუმრები იმეორებენ, რომ სამოქალაქო განათლების დონე ქვეყანაში არის ძალიან დაბალი. აი ამას წვალობთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამას სულ იმეორებენ, ეთანხმებით ამ მოსაზრებას თუ არა და ამ კონფერენციამ რა გვიჩვენა? ამაზე თუ იყო საუბარი.
მოდი მე ასე არ ვიტყოდი. სამოქალაქო ნუ მე ამ პერსპექტივიდან ხედავ, რომ ჭიქა ნახევრად სავსეა. მოდი ასე ვთქვათ, და რადგანაც ჩვენ ამდენი ხანია მუშაობთ, ჩვენამდეც ამ თემატიკაზე მუშაობდნენ და ჩვენ ძირითადად ახალგაზრდებზე ვართ უფრო მეტად ორიენტირებული, ჩვენ შევძლებთ ვთქვათ, რომ საქართველოში არის სამოქალაქო განათლების გარკვეული დონე. ანუ და ეს არ არის ძალიან დაბალი დონე, მაგრამ ის რასაკვირველია გაუმჯობესებას, ასე ვთქვათ, მოითხოვს. მაგრამ ეხლა გამახსენდა კავკასიის ბარომეტრის კვლევა, ის თქვენც მოგეხსენებათ, კავკასიის კვლევითი რესურსის ცენტრი ატარებს ამ კვლევას ყოველწლიურად და ამ კვლევის პროცესში ისმება ერთი კითხვა, როგორ აღიქვამთ თქვენ ხელისუფლებას, ვინ არის ის თქვენთვის, ის არის როგორც დაქირავებული თუ ის არის როგორც მშობელი. 2011-დან 2013 წლამდე ეს ტენდენცია სპექტრი, როგორც არის, ასე ვთქვათ, აი პასუხების ცვალებადობა იცვლება 53%-დან 94%-ამდე, იმად ანუ პასუხი მშობლის მხარესა.
ანუ
რომ იპატრონოს, ანუ ფაქტიურად ნახევარი ნახევარზეა იმ ადამიანების რიცხვისა, ვინც ფიქრობს, რომ არის მშობელი და ვინც ფიქრობს, რომ არის, ასე ვთქვათ, დაქირავებული მუშაკი, როგორც არის რეალურად. და შესაბამისად ეს ციფრი ერთგვარად შეიძლება გვიჩვენოს, როგორი არის რეალურად ქვეყანაში სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, განათლების დონე. რადგანაც სამოქალაქო განათლება უკავშირდება გარკვეულწილად ვალდებულებას, რომ პირველი თვითონ ჩაერთო აქტიურად სამოქალაქო ცხოვრებაში, აიღო როგორც გარკვეული პასუხისმგებლობა, ვალდებულება, ვიღაცას რაღაცა მოსთხოვო, მაგრამ ავეთრო შენ თვითონ უნდა დათმო რაღაცა, შენ თვითონ უნდა გააკეთო და დასაკვირველია უნდა შეცვალო.
იმიტომ რომ მაინც ეს გავრცელებული მოსაზრებაა, რომ სამოქალაქო სექტორი, ასე დავარქვათ, ეგრეთ წოდებული ენჯელ სექტორი, ბატონო, არის ძალიან ელიტური, ძალიან თავის თავში ჩაკეტილი. ახლა თქვენ რასაც გისმენდით პირიქით, ჩვენ საუბრობდით სწორედ ახალგაზრდების აქტიურობაზე და მათ ჩართვაზე რეალურ ცხოვრებაში, შეიძლება ასე ვთქვას, ხო? ანუ ეს არის პრობლემა ჩვენი სამოქალაქო სექტორის და აქედან გამომდინარე ახლა ვამბობთ, რომ სამოქალაქო აზროვნების თუ ცნობიერების დონე არის ქვეყანაში დაბალი და კი ეს გამოკვლევა გვიჩვენებს და სხვა გამოკვლევებიც არსებობს სამწუხაროდ ტოლერანტობის ხარისხი როგორია ხო ქვეყანაში პირველ რიგში ძალიან დაბალი. ამ კონფერენციაზე რომელი ყველაზე უფრო მწვავე პრობლემა რომელი იყო რომელიც დაისვა და რომელზეც საუბრობდით თქვენ?
ყველაზე მწვავე პრობლემა ალბათ უფრო მეტად სწორედ ისევ სამოქალაქო განათლების სწავლების პროცესს უკავშირდება და ეს პროცესი არის დაკავშირებული სტუდენტების მოტივაციის ზრდასთან. მოტივაციის ზრდასთან იმიმართულებით, რომ დაინტერეს, უპირველესობა შეარჩიოს პრობლემა, რომელზედაც შეძლებს მუშაობას, რადგანაც მე ვახსენე, რომ ეს პროექტი როგორ წესი ორიენტირებულია იმუშაოს იმ გარემოზე, რომელზედაც თვითონ შეძლებს, რომ მოახდინოს ზეგავლენა და არ მოიჭიდოს ისეთ პრობლემებს, რომელზედაც თვითონ ვერაფერს ვერ შეცვლის და ამავდროულად შეიძლება გაუცროდეს იმედები, როდესაც შედაგს ვერ მიაღწევს. ეს არის მუდმივი პრობლემა, რომელიც ყველა ლექტორის, ყველა უნივერსიტეტის წინაშე დგას, როდესაც ჩვენ ვეხებით სამოქალაქო განათლებას და გარდა ამისა, მოტივაცია ასევე უკავშირდება იმას, რომ იყოს თანმიმდევრული, არ დაეზაროს არც ერთ, ასე ვთქვათ, აქტორთან ურთიერთობა და შეეცადოს, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად გააკეთოს ის, რაც გასაკეთებელია, რაც საკმაოდ რთულია, არ არის მარტივი.
და მოხსენებები წაიკითხეს თქვენი ასოციაციის წევრებმა მხოლოდ.
დიახ, ამ ეტაპზე კი.
და ინტერესი როგორი იყო სტუდენტები თუ დაესწრნენ?
სტუდენტებიც იყვნენ ასოციაციის სხვა წევრები, უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, სხვადასხვა უნივერსიტეტის წარმომადგენლები და იდეა შეეს ჩვენი პირველი ღონისძიება იყო, ნუ არ იყო როგორც აღნიშნეთ.
აპრილში დაფუძნდით, ხო?
დიახ, აპრილში დაფუძნდით და შესაბამისად
პირველი. ჩვენ კიდევ 3 წუთი გვაქვს, უფრო სწორად ჯერ უნდა რეკლამა გავიდეს ჩვენს ეთერში, მე ახალი ამბები და თუ არ გეჩქარებათ კიდევ 3 წუთს დაგითმობთ, მაშინ რეკლამა გავა ახლა ჩვენს გადაცემაში.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. უყურე სპორტულ ღონისძიებებს სილტივიში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. ჩაერთე დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. დარეკე და დარეგისტრირდი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
ეთერშია გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ჩვენ ქალბატონ თამართან, თამარ ქარაიასთან ერთად საუბრობთ ასოციაციაზე, რომელსაც ქვია სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია და ასოციაციის როგორც გავიგე პირველ დიდ ღონისძიებაზე, რომელიც 27 ივნისს ჩატარდა. ახლა კი ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში მალე 6:30-ის შესრულდება ახალი ამბები მოკლედ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, ვაშინგტონმა ახალი სანქციები შემოიღო რუსეთის ენერგეტიკული, საფინანსო და სამხედრო დარგების წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების ნაბიჯი მოყვა ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის მასშტაბური სანქციების დაწესებას. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შეფასებით, ევროპელებთან ერთად მოქმედება შეერთებული შტატების სანქციებს რუსეთის მიმართ კიდევ უფრო ძლიერ ზომად აქცევს. ბელორუსია აცხადებს, რომ უმასპინძლებს რუსეთის უკრაინისა და ეუთოს მოლაპარაკებას აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის შესახებ. მინსკის განცხადებით, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გუშინ სატელეფონო საუბრისას თხოვა ბელორუს კოლეგას უმასპინძლოს მოლაპარაკებას, რომლის მიზანიცაა მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილას ექსპერტების ჩასვლისა და მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. 19 კაცი დაიღუპა ბოლო დღეების განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინის დონეცკის ოლქში, სადაც უკრაინის არმია სამხედრო ოპერაციას ახორციელებს პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ. პალესტინელი ექიმების ცნობით, ისრაელის სარაკეტო იერიშებს დღეს ათობით ადამიანი ემსხვერპლა. ღაზის სექტორში დაღუპულებს შორის არის 16 ადამიანი, რომელიც თავსაფარებდა გაეროს ხელშეწყობით მოქმედი სკოლის შენობას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, შეერთებული შტატები შეშფოთებულია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის გამო. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ხურჩის საქმეზე უდანაშაულო ცნო ბრალდებული რომან შამათავა, თუმცა ის დამნაშავე ცნო თანამდებობის გადამეტებაში და მიუსაჯა 4 წლითა და 6 თვით პატიმრობა. ახალი ამბები დავით კაკაბაძემ გადაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის დროით 17:22 თავისუფლების 1 საათი გრძელდება. ჩვენ საუბრობთ ქალბატონ თამარ ქარაიასთან, საუბრობთ სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციაზე და მის ამ ასოციაციის პირველ ღონისძიებაზე, რომელიც 27 ივნისს გამართა სამეცნიერო კონფერენციაზე სამოქალაქო განათლება საქართველოში, მიღწევები და გამოწვევები. ხალხთვის შორის ჩვენს გადაცემაში რასიზმის გამოვლინებებზე ვისაუბრებთ ძალიან სამწუხარო თემაზე და ალბათ იცით, რომ უფრო და უფრო აქტუალური ხდება ქვეყანაში და გამახსენდა, რომ ჯერ კიდევ 55 წლის წინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს იყო ძალიან სერიოზული პრობლემა, მაგრამ სწორედ სამოქალაქო აქტივობამ, სწორედ საზოგადოებამ და არამთავრობამ, პირველ რიგში არამედ საზოგადოების აქტივობამ ალბათ განაპირობა ის, რომ დღეს შეერთებულ შტატებს პრეზიდენტი ობამა ჰყავს. ალბათ ამას 55 წლის წინ ამერიკაში ვერავინ წარმოიდგენდა. ანუ საუბარია იმაზე, რომ ამ პრობლემების გადაწყვეტა, რომელიც არის ქვეყანაში, რომელსაც ჩვენი გარეთმა მომდევა დაშუქებს, მხოლოდ ხელისუფლებას არ უნდა მოვთხოვოთ, ალბათ ხელისუფლება ვერ შეძლებს ამას, მხოლოდ ხელისუფლება და ძალა ვერ შეძლებს ამას, თუ საზოგადოება არ რეაქტორია და თუ დისკუსია არ იქნა მომდევად. თქვენ სანამ გარეთმას დავიწყებით, მითხარით, რომ დიდად არ დაინტერესდა მედია ამ ჩვენი კონფერენციით
და
ალბათ არის ეს პრობლემა ქვეყანაში, რომ პირველ რიგში მედიას არ აინტერესებს ეს, ხომ, ეს ვერტიკალი არსებობს და არსებობს.
უპირველეს ყოვლისა, როდესაც მე ჩემ სტუდენტებს განსაკუთრებით პირველ ლექციას როდესაც ვიწყებ როზა პარქსის მაგალითით, ეს ქალბატონის მაგალითით, რომლის ასე ვთქვათ ქმედებას და შემდეგ მისი თან მეგობრების მხარდაჭერა შედეგად მოყვა ის, რომ რეალურად ავტობუსები გახდა ხელმისაწვდომი ყველა შავკანიანებისათვის და თეთრკანიანისათვის. და შესაბამისად, როდესაც მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ როდესაც თქვენ ახსენეთ, რომ არის ერთგვარი ვერტიკალი, ეს ნამდვილად პრობლემატურია, იმიტომ რომ საზოგადოებაში მართლა მგონია, რომ არ არის ამ თემატიკაზე დისკურსია და უბრალოდ შეიძლება ბევრს არ აქვს გაცნობიერებული, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანის მიერ ამ საკითხზე ზრუნვა. და მედიას შეუძლია ამ თემატიკაზე ძალიან ბევრი გადაცემის მომზადება, რაც რასაკვირველია თვითონ სტუდენტებისათვისაც იქნებოდა სასარგებლო. მათ ნამდვილად აქვს პრობლემა კომუნიკაციის, ეს არამხოლოდ მედიას ეხება, არამედ ეს ეხება სხვადასხვა ორგანოებს, ნაკლებად არასამთავრობოებს, იმიტომ რომ როდესაც ისინი დახმარებას თხოვენ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციას, როგორც წესი ისინი ეხმარებიან, იმიტომ რომ ისინი სტუდენტები აკეთებენ იმ საქმეს, რა საქმესაც აკეთებენ თვითონ ამ არასამთავრობოების წარმომადგენლებს. და ამიტომაც მე ვისურვებდი, რომ ტელევიზიებმა, რადიომ და საერთოდ ნებისმიერი მედიის წარმომადგენელმა დაუთმოს გარკვეული დრო ამ მიმართულებით მუშაობას და ალბათ განსაკუთრებით საზოგადოებრივმა მოწყობილმა, რომლის ერთ-ერთი უმთავრესი ვალდებულება არის ამ მიმართულებით მუშაობა.
დაასრულოთ საუბარი ქალბატონ თამარ ქარაიასთან. ძალიან საინტერესო საუბარი იყო. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მომწანებისათვის. პირველ რიგში წარმატებას უსურვებ თქვენს ასოციაციასა, თქვენს სტუდენტებს და მუსიკალურ
tell me why. It all happens in a blink of an eye. Time flies, there's no exception to the rule. I don't mind, as long as I can be with you.
ჩვენი განაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი და გადავდივართ ხელოვნების სფეროზე. შესაძლებელია შეიძლება ითქვას, რომ ახლა გავაგრძელებ საუბარს, რომელიც გუშინ დავეწყეთ ქალბატონ ხათუნახაბულიანთან, თუმცა ჩვენ გვაქვს საბაბი კონკრეტულ მოვლენაზე ვისაუბროთ ჩვენი განაცემის სტუმართან, ხელოვნებაცოდნესთან, გამოფენის კურატორთან, ნინო გუჯაბიძესთან. რა გამოფენა, ახლა ვიტყვი. მოკლედ, ეს როგორც მე ხვდები, გალერეა აკადემია პლუსი ძალიან აქტიურობს და მან საგამოფენო პროექტი წარმოადგინა სამხატვრო აკადემიაში. 27 ივნისს გაიხსნა ეს გამოფენა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში, გამოფენას ქვია შენს გვერდით, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს სტუდენტებმა და პედაგოგებმა ერთდროულად, ხო, ეს ჯგუფური გამოფენა და გამოფენა გრძელდება.
გამოფენა ერთდღიანი.
აა, სამწუხაროდ.
სამწუხაროდ ეს გამოფენა.
ანუ აქცია
ისე. ანუ გადაახლოება, როგორც აქცია არა. ანუ სანამ ამ კონკრეტულ გამოფენაზე დაიწყებდი საუბარს, მინდა მადლობა გადაგიხადო, რომ მომიწვიე ეს აქტივობა ჩემ მნიშვნელოვანი, არა მარტო ჩემთვის, არამედ ზოგადად მთლიანად სამხატვრო აკადემიის მაგისტრებს განსაზღვრავდა. სანამ ისევ ამ კონკრეტულ გამოფენაზე გადავიდოდი, მე მინდა ვისაუბრო, მინდა ვთქვა ორ გამოფენაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ისევე აკადემია პლუსთან მიმართებაში
მუშაობს.
ეს აკადემია პლუსი ადრე იყო შარდენის ქუჩაზე იმყოფებოდა, მაგრამ ხა სამწუხაროდ გადმოეკონვერტა და არის აკადემიის ისტორიულ შენობაში და
თავისთავად
რომელიც მძიმე მდგომარეობაში, მაგრამ ის გალერეა პლუსი, რომელიც აკადემია პლუსი, რომელიც შარდენზე იმყოფებოდა, ნორმალურ მდგომარეობაში იყო და იქ ფაქტიურად ყოველთვის ვაკეთებდი, უკეთდებოდა აკადემია ფინანსებს და მცირე სტუდენტური პროექტები, ჩემი აქტივობა იყო როგორც კურატორი.
აბა, ეს
არის, მაგრამ მე ხლა ეს ეს სხვა საუბრის თემა არის, არსებობს, მაგრამ ცოტა შეიცვალა კონფიგურაცია, საგამოფენო სივრცე არის, მაგრამ სხვა რაღაცასთან მიმართებაში მუშაობს.
Ну ეს სხვა. Რომელი ორი გამოფენა იქნება?
ეხლა ეს იყო ძალიან საინტერესო, იყო ბაინაიტი, დიახ, ეს არის ბაინაიტი, რომელიც ფაქტიურად იხსნებოდა ღამის 10 საათზე და მთელი ღამის განმავლობაში იყო და ეს იყო რაღაცნაირად გადაწყვეტად, ეს იყო გეოგრაფიით манипуლირება. თუ არის ეს თქვენთვის ცნობილია, რომ შარდევის ქუჩა გულუხვი აი ამ რესტორნები და კაფეები და გადავწყვეტეთ, რომ პატარა სივრცე ჩვენ სახელოვნებო პატარა გალერეა, რატომაც არა, მოდი ვამუშაოთ გალერეა.
თან ღამე,
მაგრამ ეს ინტრიგა სწორედ აი ამ ეს იყო გეოგრაფიული ინტრიგა ჩადებული და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი ნახველი და დამთვალიერებელი დადიოდა, იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენი საგამოფენო სივრცე და გამოფენები არ არის გათავებული ერთი დღიანი არის ყოველთვის იხსნება და მე ადამიანები გარდადიან, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ აი ამ გამოფენებზე დადიოდა ძალიან ბევრი ადამიანი, იმიტომ რომ ეს გეოგრაფია იყო, შარდენი იყო, თან გაზაფხული იყო, თბილო და ნუ ეგ რა ადამიანი რესტორანშია, მე გადაწყვიტა შეიხედა, ვაი რა ხდება, ვუდი ნახავ შემოვლოდა.
Ну, გამოფენა გაყიდვა იყო.
Არა, ეს გამოფენა გაყიდვა არ იყო, ეს იყო 4 სტუდია, 4 პროექტი, აი გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრი ხალხი დადიოდა, თავისთავად ძალიან საინტერესო იყო, ეს იყო ინსტალაცია მულტიმედიური პროექტები განახორციელეს და რაც მნიშვნელოვანი ერთი იყო ძალიან საინტერესო პირველი ფული ყველაფერია მთლიანი დარბაზი შეფუთული იყო 1000-იანები და მე ბანკმა გვითხრა რომ ჩამოხსენეთ რომ არ შეიძლება ანუ ძალიან გავდა 1000-იანს და შეიძლება ვიღაცა მოატოვა და მე ნუ ეს ჩვენი აი ეს აქციის ფორმა მიიღო გადმოინაცვლა მე სამხატვრო აკადემიაში და მინდა გითხრათ რომ ამის და მიუხედავად ყველაფრის აი ძალიან საინტერესო პროექტები იყო და ნებისმიერ სხვა ევროპულ გალერეასაც დაამშვენებდა იმიტომ თუ გინდა არტფერტა თუ გინდა ბიენალეს იმიტომ რომ ეს
ნუ წარგედგინეთ თქვა კულტურის სამინისტროს
კულტურის და
კონცეფცია
ნუ წარმო ნუ ხა ეს კიდე სხვა საუბრო თემა არის
აი ინტერესი ღამის გამოფენა მე არ მახსოვს
ხო არა ერთი თვის განმავლობაში მუშაობდა და საერთოდ ყველა საინტერესო ის არის აი მოხდა აი ამისი დაარქივება ნუ ესეთი ჩემი იდეა იყო რომ ყოფილიყო პატარა კატალოგი და ჟურნალის ფორმატის პატარა და ახალი ჩემი როგორც რედაქტორის სვეტი პატარა შესავალი და მე თქვა აკადემიის სტუდენტებს ნუ ხელოვნებაცნობებს თხოვდი რომ დაეწერათ პატარა სტატია და ეს ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თვითონ ეს არის საუნივერსიტეტო სტუდენტი სადაც საგანმანათლებლო პროცესი მიმდინარეობდა ის გასი აქტუალობები აუცილებდა თუ დაარქივდება კატალოგი საკე განსაკუთრებით საინტერესო იყო მეორე იყო ესე იგი მოსული ვარ აი ჩემი კატალოგები 12 დღე სადაც 12 სტუდენტი იღებდა მონაწილეობა და ყოველ დღე განმავლობაში ახალი გამოფენა იყო მე ვთვლი რომ ეს იყო
რა ეს აკადემიაში
ეს აკადემია პლიუში ეს შარდენი
სტუდენტები
და რაც თავარია ეს 12 გამოფენა ძალიან ესეთ მაღალი ხარისხი და მაღალი დონის იყო ძალიან კარგი პედაგოგები იყავდათ აი ამ სტუდენტებს ეს მაგისტრანტები იყვნენ სოფოთ ჩერკესიშვილი და როკოირემაშვილი ჯგუფი იყო და აქედან 9000-ზე მეტი გერმანიაში მოღვაწეობს წასულები არიან და მე ვამაყობ რომ ფაქტობრივად
ეს სტუდენტები
ხო და ძალიან კარგი დრო იმიტომ რომ მე ესეთი აქტივობებით რო შემოვდა ძალიან კარგი როდესაც აკადემია თვითონ ამაზე ძალიან საფასურ კარგი ნუ დადებითად რეაგირებს იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო აფინანსებს გავს აქტივობებს, ანუ კატალოგს
გულს. ეს კატალოგი აკადემიამ დააფინანსა.
რა თქმა უნდა, ორივე აკადემიის დაფინანსებულია. ეს ერთი და ხა რა შეიძლება მე ამში დროს აღარ აქვს ეს გალერეა შარდაზე გადავინაცვლეთ ეს აი ისტორიულ შენობას. მე სულ მინდოდა რომ პატრა გალერეა ყოფილიყო და ნუ როდესაც დაიწყო ამ შენობის რეაბილიტაცია, აღმოჩნდა რომ გაიწმინდა ეს პირველი სართული, აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო სივრცე. ნუ რა თქმა უნდა ადმინისტრაციას მიემართებთ ხოლმე.
ეს ის ადგილია, რომელიც ავარიულ მდგომარეობაშია.
ავარიულ მდგომარეობაშია, მაგრამ რეაბილიტაციის პირველი საფეხური განხორციელდა და ძალიან საინტერესო სივრცეს შეიქმნა იმდენად რომ აი ამ ძველ შენობას შემოერტყა ბეტონის სარტყელი და თვითონ რო შედიხარ გაღმოჩნდა ის თაღები გაიწმინდა და ძალიან საინტერესო სივრცე და მთელი ინტერპრეტაციებისგან გაგაცხოს რომ შეხვალდა გადავწყვიტე რომ ნულოვანი სასრული ამეთვისებინა არ მაი ეს ჩემი ინტერესი იყო აი აკადემიის გნოსეოლოგიასთან მიმართებაში ემუშავა ყველაფერი აი ამ გამოფენა და გადავწყვიტე რომ სტუდენტები შემ
ნუ მე
გამიაქტიურებ. Urebina, რა თქმა უნდა, ჩემი მოთხოვნა არის, ან მაგისტრანტებს უნდა მიიღო მონაწილეობა ამ ბაკალავრის ბოლო კურსის სტუდენტებს, ნუ მიცამთავრებს და მართლა ძალიან საინტერესო.
იო, პირველ რიგში რატო ქვია შენს გვერდით? აქ რაღაცები კითხულობენ.
ხო, შენს გვერდით, იმიტომ ქვია, რომ შენს გვერდით ყველაფერი არის. საერთოდ არ მიყვარს შეუცხედო თავისუფლებაში, როდესაც რაღაც მესიჯი გქო, თავაზო, ხო ეს უნდა იყოს მაინც თავისუფლებასთან მიმართებაში, უნდა იმაშოს შენს გვერდით ყველაფერი, მაგრამ შენს გვერდით არის კი ადგილი ხელოვანის, არის ხედავ კი შენს ადგილთან, და აი ესე ხდება კონტექსტით მანიპულირება. რა თქმა უნდა, არაფერში შენს გუნდულები არ იყვნენ და საკმაოდ საინტერესო ნამუშევრები წარადგენენ, მაგრამ მე უფრო ყვაყოფილი ვარ წინა წლის 27 ივნის გამართული გამოფენის 15 და შენი თავისუფლება უფრო
შარშან ზუსტად
ისეთივე ყოველთვის ჩვენ ამ გამოფენას
აკადემიის სტუდენტების და პედაგოგების როგორც
წესი სტუდენტების და პედაგოგების რა თქმა უნდა ხო ეს აუცილებელია საქტიობები კიდევ ერთხელ ვიცახე რომ ეს სასწავლო ეს არის უსაუნივერსიტეტო სივრცე და მსგავსი აქტივობები აუცილებელი არის ვიდრე სადაც პედაგოგი ჩართულია სტუდენტთან ერთად აკეთებს ნამუშევარს, აი ეს თანამედროვე ხელოვნების, აი ეს პროცესი ძალიან კარგად ჩანდა. მიუხედავად იმისა, რომ აი სტუდენტები თავის შემოქმედებითი სპექტრის, განსხვავებული შემოქმედებითი სპექტრისა, აი ამ პრობლემატიკის კონტექსტში ისინი ძალიან ერთიანდებიან და ყოველთვის ტოვებენ აი ინტიმური ქმედების არეალს, რაც მე საკმაოდ ისეთ საშუალებას გვაძლევს, რომ მათი ნამუშევრები განხილულ.
შარშანდელი კატალოგი არ გამოცემულა
შარშანდელი. ისე რა, ამას არ აქვს, ამ არ მოხდა ამისი, ესა რა ქვია, ესეთი დაფიქსება შარშან მოხდა მე და თავის მე და შენი თავისუფლების ამ გამოფენის დაფიქსება როგორც კატალოგით იმიტომ ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა არტისტერიუმში და მე ძალიან მინდა რომ ეს ინსტიტუცია იყოს ჩართული იყოს ამ საერთაშორისო პროექტში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია
შეგიძლიათ ინტერნეტში გახსნათ გვერდი რატომაც არა და უფრო იაფი დაჯდება და შეიძლება ხა ინტერნეტში ხარისხი არ იყოს ძალიან კარგი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში
ალბათ ესეც მოვიქცევით მაგრამ აი უკვე არტისტერიუმის ფარგლებში რომ მოხდა აკადემიის ეს ეს წარმოჩენ ძალიან საინტერესო იმ დრო სტუდენტები რომელიც გერმანიაში წავიდნენ ფაქტურად ეს იყო ძალიან ცივი ფაქტი რომ უკვე ნუ თქო კატალოგი
რამდენიმე სტუდენტია სამწუხაროდ მე გამოფენა ვერ ნახე შენ თვითონ თუ გამოყოფ რომელიმე თუ არ გინდა როგორც კურატორს
არ გინდა გამოყო იმიტომ რომ მათი აქტივობები სტუდენტებზე ძალიან მნიშვნელოვანია მაგრამ ერთი სამწუხარო ფაქტი არის როდესაც ჩარშან დელტა შედარებით აი მოტივირებული სტუდენტების რაოდენობა ძალიან ნაკლები აი აკადემიაში შეიმჩნევა იმიტომ რომ არ ვიცი ხო
მოტივირებულს
რომ აი მაგალითად აბარებდა ზუსტად იცის რომ უნდა გახდეს მხატვარი, აბარებდა ზუსტად იცის რომ რა უნდა გახდეს საბოლოოდ, მაგრამ ესე ხდება, როდესაც არის აი ეს ეროვნული გამოცდები, თქვა რაღაცა პუნქტში უწერია სამხატვრო აკადემია და უცბად ხდება ეს ადამიანი და ძალიან სამწუხარო.
ესე განათლების რეფორმის პრალეა,
აი ძალიან ნამდვილად, იმიტომ რომ აი რაღაცნაირად მე მქონდა შემთხვევა, ხა არ არის ეს სასიამოვნო ფაქტი, მაგალითად ჩემთვის და უყურებს ვიდეოს და მეკითხება ეს რა არის იმიტომ ფენ ამას რომ განსხვავებული და ესე რა ქვია რაღაც უცნაური როა იმიტომ ეს მეკითხება აკადემიის სტუდენტებს რომელმაც ჩააბარა რა ხატავს რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა რომ ეს არც ერთი ყველა სტუდენტი მეტნაკლებად მოხდეს იმიტომ რომ აკადემიას კიდე სხვა პრობლემები
და როგორ ხდება ეს თქვა ჩაწერა მესამე ან მეორე საგანი ხო და მაგრამ ხატვა იცის
ხო ხატვა იცის
შემდეგ გადის ტურს თეატრალური ასევე თეატრალური
თეატრალური ტიტულები არ და შემდგომ არის აი ეს ისა რა
უკვე იყო აკადემიაში
თუ იყო და როგორც ახლა მე გამოვიკითხე უკეთესი ნაკადი მოვიდა და
მე ყველა ფაკულტეტზე
ნუ ალბათ ყველა ფაკულტეტზე ვერ გეტყვით
სად არის განსაკუთრებით ისე ფერწერა ალბათ
სახვითი ფაკული ყველა ძალიან დიდი ინტერესი არის არქიტექტურა და
მულტიმედია
მულტიმედია არქიტექტურა
აი მულტიმედიის მიმართ ინტერესი რო არის ხო ნიშნავს იმას რომ თანამედროვე ხელოვნების მიდრე თავად ხელოვნების დაფასება დაიწყო ქვეყანაში რაც პრინციპში პრობლემა იყო თუ არა გუშინ ქალბატონმა ხათუნა მითხრა რომ პრობლემა არის თანამედროვე ხელოვნება არასწავლიან თეორიული ბაზა არ არსებობს სამწუხაროდ კარგი და მაღალი დონის ცოტა ჩამორჩენილები ვართ დროს
ხო ნუ ალბათ რაღაცა პრობლემები ალბათ კი არა პრობლემები არის მაინც ეს ცოცხალი ორგანიზმია და შეიძლება ხო ყველაფერი კარგად ვერსად ვერ არის ეს ქვე მცირე მოდელი არის ქვეყანაში, რაც ხდება, იგივე ხდება ყველა საუკეთესო.
მაგრამ აი ეს გამოფენები აჩვენებს იმას, რომ თანამედროვე ხელოვნება დღეს ესეთი მსოფლიო თანამედროვე ხელოვნების დონეზე არის. არა, რაოცები ხარისხზე ვილაპარაკოთ, მე ვილაპარაკები ახლა ამ შემთხვევაში ჟანრზე, კონცეფციაზე.
ეს ცითრა არის, მე ვერ ვთქვი, მე მინდა გითხრა, რომ აი რაღაც ნამუშევრები დონე არის და უფრო უკეთესი, ვიდრე მე მინდა ხოლმე, იმიტომ ეს არ არის რა რაღაცა, რა თქმა უნდა, ინტერესი სხვა არის, იმიტომ სანამ თანამედროვე ხელოვნება შენი კულტურის ნაწილი არ გახდება, საერთოდ დემოკრატიულ ცვლილებებზე საუბარი
ზუსტია.
ეს უნდა იყოს, ეხლა მე ვერ გეტყვი, რომ ევროპაში რომ შედიხარ ნებისმიერ გალერეაში მახველი რომ შემოდის, ზუსტად იცის კონცეფციის აზია და ყველაფერი ესმის, მაგრამ ეს არ არის მისთვის უცხო, ეს მისი კულტურის ნაწილია და ეს ჩვენთან აუცილებელი რომ ეს პროცესი
ხო და აი სწორედ გალერეების პრობლემაზე ვისაუბრეთ ჩვენ, რადგან შეთვითონ ახსენე ევროპა და დასავლური გალერეები, სადაც პრინციპში გალერეა აქ თავისი კონცეფცია ხო, რამდენადაც ვიცი მე და თქვა გალერეის ფლობელი არ შეიძლება დამუშევარს, რომელიც შეიძლება ძალიან კარგია, მაგრამ არ ჯდება ასე თქვა მის ესთეტიკაში, მის კონცეფციაში და მის კულტურულ ველში ასე თქვა. და ადამიანმა იცის, როდესაც მიდის რომელიმეაც გალერეაში შედის, იცის რომ აქ ეს ფასობს, ეს ესთეტიკა ფასობს, ეს სტილი თუ ცდები გამოსწორებს.
არა, არა,
ანუ გალერეას აქ თავის
სახე. რა თქმა უნდა, რა თქმა
უნდა. საქართველოში ერთი პერიოდი კარგად ამუშავდა ეს სისტემა, ხო, და ასე დაიწყო საგალერეო ცხოვრება, მაგრამ მეჩვენება, რომ დღეს ეს სისტემა აღარ მუშაობს.
აუ, გეთანხმები.
და რა, ვიფიქრე ალბათ, მაგრამ რა შეიძლება იყოს მიზეზი?
მიზეზი
ხატრები არიან მიზეზი.
შეიძლება ხატრები, იცი რა, აი კიდე ერთხელ უბრუნდებით ისე ჩვენ აი ძალიან აი კულტურული პოლიტიკა, რომელიც ჩვენი ერთ-ერთი ის არის, ნუ აი რებრენდინგი აუცილებელი. აი კიდან გამომდინარე, ჩვენ ვერასოდეს ვერ ვახერხებ, თუ ვიწყებთ ამაზე საუბარს, მაგრამ ბოლომდე არაფერი არ მიყვა. ზოგადად ხო საქართველოს კონტექსტი კულტურა არის, გინდა არ გინდა ესე არის. და ყოველთვის ჩვენ არასწორ ნაბიჯებს ვდგავთ აი კიდან გამომდინარე. რაღაცას ვიწყებთ, რაღაც ინტუიტიურად რაღაცას გძლობთ, მე ჩერდებით და იქ კვდება ყველაფერი. აი დღესაც ეს სიტუაცია, რომ გაურკვეველი სიტუაცია ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში, ეს გალერეებით მეტნაკლებად მუშაობს, მაგრამ მე არ შემიძლია არ ვახცენო გალერეა გამრეკელის გალერეა ძალიან კარგად მუშაობს, ბაიას გალერეა ძალიან კარგად მუშაობს, კიდე ბევრი პატარა გალერეებია, მაგრამ ზოგადად ეს არ არის, ეს არის ძალიან ცოტა, ეს არის ზღვაში წვეთი, ჩვენ გვჭირდება თანამედროვე ხელოვნების დიდი სივრცე. ეს მე როგორც კურატორი, როგორც ხელოვნების თვით ვიცავ, როდესაც მაგდა ძალიან დიდი პროექტი, აი ახლა მქონდა როკო ირემაშვილის ტრილოგია, რომელიც მოითხოვდა ძალიან დიდ სივრცეს. არ არსებობს თბილისში ან და არის თქვა ცისფერი გალერეა, რომელიც შეღწევა ძალიან ძნელი არის. აი
ფაქტიურად
არა, ძვირი არა, ნუ პროექტები უნდა შეიტანო, მე გეუბნებია რომ ეს პროექტები განხილვაი განვიხილეთ, მე ბორდი უნდა შეიცო, მათ სუ მიზეზებია.
და დაკეტილია ძირითადად.
ხო, დაკეტილი არის და ის რაღაც განსაკუთრებულად და ცალკე მდგომი სივრცე არის და მე რაღაცნაირად ისე მოხერხდა რომ გავაკეთეთ, აი რიყეზე რო არის, აი დაუმთავრებელი ტრუბას რო ერთახიან ერთ-ერთ ტრუბაში ქონდა, სადაც რეალურად თანამედროვე ხელოვნების გალერეა უნდა იყოს და მე მინდა გითხრა რომ ნუ მოვიხიბლე იმ სივრცე, კი ძალიან ცუდ ადგილას არის, ხო ამბობ, მაგრამ რო შეიძლება მიხვდები რომ ეს ის ადგილია, სადაც ხელოვნება დაიწყებს ახალ ცხოვრებას.
გალერეისთვის კარგია და თანამედროვე ხელოვნებისთვის
ძალიან კარგი და სადაც აი ეს კონვერტირება, საგამოფენო კონვერტირება მოვახერხე, როგორც იქნა აი ბედნიერი ვიყავი, რომ ეს უზარმაზარი მაზარის სივრცე, რა თქმა უნდა, დაუმთავრებელი, მაგრამ აი ის რისი თქვაც მინდოდა თქვა, აი ეს სამგამოფენო კონვერტირებით ეს მოხერხდა.
ჩვენ საუბრობთ, ვახსენეთ, გაყიდვა, კითხე რომ ეს გამოფენა გაყიდვა იყო თქო და არა უმითხარე, აი ეს ბოლო გამოფენა ასევე არ იყო
განა. არა, იცი რა, თუ ვინმე სურვილი
გავთან,
ხო, არა, ჩემთან არის, მე მქონდა ესეთი შემთხვევა, რომ ჩემ ოთახში მო სტუდენტების ნამუშევრები და მე ყოველს ვეუბნები, ვინ დაინტერესებულია მოვიდეს ჩემ თანდა, მე შემიძლია რომ თქვა ეს ნამუშევრები გაიყიდო. Ну, იყიდება. საერთოდ ანდრია დოლიძის კოტე კაკაბაძე, მე დავიწყე პირველი მაგათი გაიყიდო და საერთოდ ძალიან წარმატებულად კიდე ერთი ორი სტუდენტი, რომელიც ავსტრიაში გაიყიდა და მე მითხრეს, რომ ეს გადაიყიდა უფრო ძვირად. ანუ რაღაც პროცესები დაწყებულია.
იყიდლობს. აი, გუშინ ჩვენ მაგ საკითხებისაუბრეთ, ამ საკითხებისაუბრეთ ხალბატო ხათონასთან, სწორედ ქართულ ბიზნესმენებზე. ხა, პრინციპში თანამედროვე რო ხელოვნება, ხელოვნების რა ვთქვათ, მოდას ხშირად კარნახობს ბაზარი. Ну, ამაზე ვილაპარაკეთ რომ რა მოთხოვნილება და არიან მეცენატები, დიდარი ხალხი რუსეთშიც კი ასე არის, რომლებიც ფარველობენ გალერეებს და თანამედროვე ხელოვნებას. ჩვენი ახალი ქართველები ვთქვათ, ან კაპიტალისტები, ან ლიდერები, ისინიც ბოლო ხანებში არიან დაინტერესებული ხელოვნებით, ბანკები გაფორმებული არის მხატვრების ნამუშევრები და ასე შემდეგ. სკეპტიკურად უყურებ პერსპექტივას.
პერსპექტივას მე ვერ ხედავ, რომ ჯერჯერობით დაიწყება ესეთი დაინტერესება.
აი მაქტი აშენებს ახლა.
ხო, ალბათ, იქით არ ვიცი, იქ ხო აი მაქტი აშენებს, იქ მე პატრონი ყავ და ის არის იმის გემოვნების მიხედვით.
ხო, აი ეს თქმა მინდა, აი გემოვნება არის ინტერესო.
ხო, გემოვნება, გემოვნება, რომელიც აბსოლუტურად ხო ვერ შეედავები თავის
გალეთავის
სიძე და მომწონს ეს, მაგრამ ჩემთვის სხვა რაღაცა არის ფასეული. ხო, მე ყოველ შემთხვევაში, რამე აი აკადემიაში მივხედავ ახალი ტალღა წამოვდი. ხო, ეს 80-იანელები და მე რაღაცნაირად ეს 90-იანელები სხვანაირად განელიან, პროს სხვანაირად, სხვა პერიოდი იყო, სირთულები იყო და მე რაღაც ესე სეგმენტების სახით ესეთი წარმოჩინდნენ და აღმოჩნდა რომ 90-იანელები ძალიან მნიშვნელოვანი ეპოქა არის და ძალიან ბევრი კარგი რამე გაკეთდა.
მიუხედავად კრიზისისა.
კრიზისისა, მაგრამ და ამ კრიზისში სხვადასხვაგვარად რეალიზებულები აღმოჩნდნენ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
კრიზისის მიმართ ადეკვატურები გამო.
სხვადასხვაგვარად მე მახსოვს ერთ-ერთი შენი სტატია იყო აი 9 აპრილთან დაკავშირებით, რატო მას გამახსენდა და სულ ამას ნუ მიყვარს ამის თქმა როდესაც საუბრობ. შენ ესეთი რაღაცა თქვი რომ 9 აპრილს უნდა დავანებოთ ჩვენ თავი, უნდა გავიდეს ძალიან დიდი დრო და მოხდეს დისტანცირება და აი მაშინ მოხდება ეს რეალური შეფასება და ხო აი ეს არის მნიშვნელოვანი.
უკვე იწება ეს
შეფასება. იწება შეფასება. ხო, რა თქმა უნდა, აი 9 აპრილს, ხო, აი ზუსტად იქიდან იწება და აი ახლა ვიწებთ შეფასებას. აი ახლა დგება ის დრო, წუთები, როდესაც უნდა დავიწყოთ იმ 90-იანელების შეფასება, მაგრამ კიდე მეორე სიტუაცია არის, როდესაც მე ვხედავ უკვე ახალ თაობას აკადემიაში, ერთი 10 ადამიანი, აი 10 ბავშვი, რომელსაც გეუბნებით, რომ ეს არის ახალი 60-ი, ძალიან მაგარი ძლიერი იმპულსის მქონე.
რა ჭირდებათ ახლა ამ
მათ ჭირდებათ კულტურის დაფინანსება, მცირე პროექტების, რომელიც მათ ძალიან საინტერესო, მცირე პროექტების წარდგენა შეუძლებს. მე კულტურის სამინისტროდან სულ მაქვს აი ეს რაღაცნაირი ურთიერთობა და ველოდნები რომ გამოიყენეთ ეს პოტენცია, გამოიყენეთ, იმიტომ რომ მარტივად ვიძაღი, თქვათ ქალაქი რომელიც არის ახლა როგორ გუსახო და ქსოვილი თითქმის არ არსებობს, მე შემიძლია ველოდნების სტუდენტებმა გააკეთოთ, აი შეფუთონ ვიდეო არტი, რაღაცა უსახო შენობა. იგი ნებისმიერი თბილისის სეგმენტი აიღონ და ნირს შეიცვლის ქალაქი. აი ამენით იწება შემოა თანამედროვე ხელოვნება. აი ეს მე
თან შეიძლება ქაოსიც იყოს, მაგრამ ქაოსი კარგია.
ხო, მინდა აკეთებინა იმას, რომ ის ხიდი შეიფუთოს და იქ მოხდეს მთელი ისტორიული შრეები. აი ვიდეო არტებს ახლა რა ვთქვი.
და ამ სტუდენტებს ეს შეუძლია.
შეუძლია. კი, რა თქმა უნდა, ზათარი არის მცირე პროექტები, მე მქონდა რომ აი დანახარჯი მინიმალური, იმიტომ რომ მათ არ შეჭირდება დიდი გონორარი, რაღაცა მინიმალური თანხას მისცენ და საჭიროა ტექნიკური აღჭურვილობა, რაც აქ მე ვიცი რომ პროექციები არის ქალაქის პრო და ბოლო-ბოლო კიდე დიდი ინტერესი და ყურადღების მოქცევა აუცილებელია ეს რაღაცები.
ალბათ მერიას უნდა მიმართოთ.
ეს რა მერია, ფოსფატიშური ყველაზე მეტი, აი როგორ გითხრა, თანადგომა რაღაცა კუთხით არის მერიისგან. აი ეს
კულტურის სამსახური.
ხო, კულტურის სამსახური. აი ყველა პროექტი ესეთი მცირე პროექტი, რაც საინტერესოა, მე აი ამ სამსახურის.
საერთაშორისო ორგანიზაციები ხელოვნებას
მეცირ არის და აა იყო ჩვენ კონდა.
სოციალის ფონდში იყო თანამედროვე ხელოვნების.
აღარ არის სამწუხარო USA-ის კონდა და ჩვენ კონდა ძალიან ადრე, ჩვენ ძალიან საინტერესო პროექტი ალბათ გავსოს
ქალებზე.
ადამიანის უფლებები, ქართული კულტურის ნაწილი და ძალიან საინტერესო აცები გაკეთდა, მაგრამ სამწუხაროდ ეხლა ესეთი ფონდები აღარ არის რა საინტერესო.
კეთილი, უნდა დავასრულო ჩვენ გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა ნინო, კატალოგებიც ალბათ გამოჩნდა და
დამატოვებს.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. უბრალოდ რადიო მსმენელს გავახსენებ, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ხელოვნებაცოდნეს და გამოფენის კურატორს ნინო გუჯაბიძეს, გავახსენებ ახსენეთ სამხატვრო აკადემიაში გახსნილი გამოფენა 27 ივნის 1 დღე იყო სუეს გამოფენა შენს გვერდით ერქვა ვისაუბრეთ აქტიურ სტუდენტებზე აკადემიის წარმატებას ვისურვებთ და მათ უსურვებთ წარმატებას ბრძოლაშიც ამით ჩვენი განაცემა დასრულებულია მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა თავისუფლების 1 საათი გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი გემშვიდობები თვალამდე კარგად ზრუნავთ.